Tere kallid kuulajad, kuulete 29. saadet Algtõed ja räägime jätkuvalt Jeesusest. Me oleme juba mitu saadet siin seda teinud, aga eks see teema on ka, ma ütleksin, ammendamatu. Ja nagu me ühes saates ütlesime, kristlastena võiksime me rääkida Jeesusest pidevalt ja palju. Aga üritame siin anda endast parima. Ja stuudios on Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel ja Tamar Tammekend.
Tere jälle kõigile ja rohkeid Jumala õnnistusi soovin igale raadiokuulejale. Ja kui neid saateid teha või ka kui mitte olla raadios, vaid olla näiteks kirikus ja kuulata Jumala sõna, siis tegelikult on üks niisugune tähtis asi, mida me peaksime tegema. Sellest, et mina räägin või keegi teine räägib, mõni kirikuõpetaja või mõni pastor räägib, sellest ise endast on veel liiga vähe selleks, et jõuda tõeni. Ja jõuda tõelisele arusaamisele, vaja on midagi veel. Vaja on nimelt Jumala enesepoolset valgustust või abi selleks, et me võiksime tõeliselt taibata seda, mida meil taibata on tarvis ja milleni me välja jõuda tahame. Ja selleks, et seda saada, selleks on vaja ka niisugust meelsust, mis pöördub palves Jumala poole, et Jumal ise meile seda valgust annaks, sest muidu on nõnda, et me võime küll uurida, me võime juurelda, me võime mõtelda filosoofiliselt ja teaduslikult ja teoloogiliselt ja ei tea, mis moodi veel, aga ikkagi jääb küsimärk, kellega, millega meil on lõppude lõpuks tegemist Eesti usus ja võib tekkida niisugune mõte, et loomulikult need pastorid ja papid need räägivad oma juttu, aga ei tea, kuidas on tegelikult. Ja selle küsimuse juures, kes siis ikkagi on Jeesus Kristus, ma tahaksingi tänase saate juures jälle olla, tahaksin seda küsimust käsitleda nüüd natuke laiemast seisukohast, mida meie sellest arvame, kes oleme kristlased ja mida arvavad siis teised, mida arvavad võib-olla ka raadiokuulejad.
Ma loen praegu Joosep Tammu jutlusi ja minu arvates on seal väga harmooniliselt oma vahel põimunud see tarkus, mida Jumal on annud Joosep Tammule, mida ta on omandanud läbi õpingute ja samas see lihtne sõnum, mida saab inimene tõesti anda edasi ainult sel juhul, kui ta tõesti tunneb Jumalat.
Jah, ja siin on, ma ütleksin isegi teatud paradoks. Ja see paradoks seisneb selles, et tingimata ei mõista asja kõige paremini need, kellel on kõige rohkem teadmisi nendelt aladelt. Ei ole alati niimoodi. Maises elus üldiselt on niivisi, et mida rohkem sa tead, seda paremini sa asja valdad. Vaimulikus elus võib olla ka vastupidi. Võib olla nõnda, et mõni lihtne inimene tuleb Jumala juurde ja isegi esimese korraga saab teada selle, mis on oluline. Ja ta siseneb Jumala riiki. Mõnel teisel inimesel võib olla tohutult palju teadmisi, ta võib olla palju maailmas rännanud, palju igasugust kirjandust lugenud erinevatest religioonidest, igasuguseid seletusi ja jutlusi ja kommentaare ja ikkagi ta ei ole aru saanud sellest, mis on seal nüüd oluline, mis eristab ühte asja teisest ja mida tema peaks enda jaoks sealt valima.
Me oleme rääkinud siin ka kasvamisest ja kasvamise juures olen mina täheldanud seda, et kasvamisprotsessis Jumal saadab sinu teele teatud inimesi ja läbi nende inimeste on sul võimalus ka kasvada. Nii et me oleme olemas, ma arvan ka meie saated kindlasti on teatud inimeste jaoks ja mõni teine saade on hoopis kellegi teise jaoks, nii et see valik on ka väga-väga suur.
Jaa. Jeesus Kristus ütles ühel juhtumil sellise sõna Johannese evangeeliumist, ta räägib, et tema on hea karjane ja samas ta ütleb, tema on lammaste uks, iga üks, kes tema kaudu sisse läheb, leiab karjamaad, leiab hingamist, käib sisse ja välja, ühesõnaga ta leiab oma õige koha, võiksime ka nõnda ütelda. Aga nüüd nende inimeste häda võib-olla kes rohkem ja laiemalt väga palju teavad, nende häda ei ole vast mitte see, et nad palju teavad. Ma ei taha sugugi öelda seda, et palju teadmine on kuidagi ohtlik või halb asi. Vaid nende häda on pigem see, et variante tuleb palju ja nad ei oska nende vahel enam valida. Ütleksin, et piltlikult võiks nõnda öelda, nad on ühes toas, kus on terve hulk uksi. Üks viib kristluse juurde, teine viib budismi juurde, kolmas muhameedluse juurde, neljas maausundi juurde, viies võib-olla tänapäeva igasuguste niisuguste ekstrasensitiivsete usundite juurde, kuues veel ei tea kuhu ja nii edasi. Ja see tark inimene kõnib sellest toas ringi, vaatab kõiki neid silte ja kirju, mis on ühel uksel ja teisel uksel ja kolmandal uksel. Kõik need tõotavad küllaltki palju, nii palju kui inimene oma mõistusega oskab arvata, nad on, nendel on kõigil oma põhjendused ja alused ja ta ei suudagi valida, milline nüüd peaks olema see uks, millest siis tegelikult sisse astuda või ta võib-olla ka katsetab üht ja teist ja astub võib-olla paar sammu ja satub esialgu kuhugi koridori, mitte veel kohe sinna järgmisse maailma. Ja nõnda ta tuleb võib-olla tagasi ja proovib jälle midagi teist või kolmandat. Ja sellest tekibki see niisugune segadus, mille tõttu ei osata valida ja ei leita ka tõde, ei leita seda, mis on tegelik. Aga mõni lihtne inimene võib sattuda olukorda, kus ta kohtub näiteks mõne lihtsa evangelistiga, kes näitab talle Jeesust Kristust, näitab üsna lihtsal kujul, et tema on tee, tõde ja elu, kes tema juurde tuleb, kes temasse usub, see saavutab igavese elu ja talle võib-olla ei ole neid teisi uksi isegi pakutud ja tema astub lihtsameelselt sellest uksest sisse ja tõesti ta saabki selle kõik kätte ja tema on selles sees ja teine tark inimene võib kõrvalt vaadata, et noh, ta on lihtsameelne, ta ei tea paljusid asju ja see on tema õnnetus, näe, mina ikka tean palju rohkem, ma oskan palju enam võrrelda ja kaalutleda ja valida, aga samal ajal tal lihtsalt on see tegemata, mis on tehtud näiteks juba nendel kaluritel, kes olid Galilea järvel, kelle juurde Jeesus astus ja ütles järgi mind. Esitamata mingisuguseid võrdlevaid filosoofiaid ja teooriaid erinevatest maailma usunditest, mis on olemas. Ja need kalurid, nad kogesid midagi niisugust selles kutses, mis oli piisav selleks, et lahutada nad siis kogu sellest nende senisest elust. Nad tõesti võtsid ja järgisid Jeesust ja nad leidsid ka selle, mis Jeesuses oli.
Tehes nüüd saate, et ma olen kogenud ühte asja. Nimelt seda, et mida rohkem inimene käib Jumalaga, seda loomulikumaks ja lihtsamaks ta peaks tegelikult muutuma. Ja tegelikult, mis on geniaalne ongi lihtne. Ja paljud inimesed ei tunne seda ära, sellepärast, et ta tundub nii lihtne.
Jaa, see on tõsi. Kui tulla ka usu küsimuste juurde, siis täie õigusega võib tunduda, et need on kohutavalt keerulised ja ei tea, mis moodi kõik seal on praktiliselt võimatu orienteeruda või isegi kui sa õpid orienteeruma, siis ei olegi seal üldse olemas ühti ainsat tõde. Peadki jääma lihtsalt sellele seisukohale, et iga ühel on oma tõde ja seda tuleb aktsepteerida. Ja noh, kõrvalt vaatajana võib see seisukoht olla isegi õigustatud, aga see seisukoht ei kõlba siis, kui sa pead valima endale ikkagi tee, mida sina käid. Pead piltlikult öeldes valima, kas sa jäädki sellesse tuppa, kus on hulk valikuid. Või sa siiski valid ühe tee, mida mööda sa lähed edasi. Ja need, kes on valinud kristluse tee, need on leidnud, et see tee on õige tee. Aga seda saab leida alles siis, kui sa selle tee oled valinud. Selles ei saa veenduda nii-öelda igaks juhuks ette juba.
Siin on nüüd jutt olnud nendest tubadest ja ustest. Ja ma mäletan, kuidas üks inimene ütles ükskord, üks jumala inimene, et tihti me tahame läbi joosta nendest tubadest. Aga Jumala püha vaim ütles talle, et realiseeri ennast selles toas. Tee maksimaalselt kõik, mida on võimalik ja siis Jumala avab sulle järgmise ukse. Järgmisesse tuppa, kus sa siis kasvad, omadad kõik selle, mida vaja on ja nii liigud sa jälle edasi. Nii et ka kasvamisprotsessis peame me ära tajuma neid õigeid uksi, need õigeid tubasid ja seda õiget liikumist.
Jah, siin mul tekis jälle niisugune võrdlus, kui sa rääkisid kasvamisest, siis me teame, inimene ju ka kasvab, kui ta on laps alles, kui ta on noor. Ja nii nagu Liidia Koidulagi luuletab eesti keeles, niisugust luuletust küll üle aja tahtsin ma siis isa kombel vaadata, kui ta alles väike oli. Isa vastab, laps oota, küll see aeg on kiire tulema. Ja siis ta räägib ka, et see aeg tuli, maa ja mere peal silm mõnda seletas ja polnud enam poolt nii armas seal kui külatänavas. See on laul meil Aia Äärne tänavas, kui armas oli see. Ja ma praegu räägin sellest sellepärast, et kui laps on alles väikene, oi kuidas ta tahaks suureks saada. Kuidas ta tahaks just nimelt läbi joosta nendest aegadest, kus ta on alles pisikene, saaks juba suureks ja kui koolis pole veel käinud, siis paljud tahavad juba kooli saada. Siis hiljem, kui koolis ollakse, see ei ole muidugi üldse enam nii armas, sest seal on palju kohustusi ja võibolla mitte kõige meeldivamaid õpetajaid ja kõike nõnda edasi. Ta tahab suureks saada, ta tahab täiskasvanuks saada, aga palju õigem oleks tõepoolest kasutada täisväärtuslikult ära kõik need aastad, siis kui sa oled 3-aastane, 5-aastane, 6-7-8-aastane, juba teismeline ja nii edasi, ja tõepoolest realiseerida, nagu sa ütlesid, kõike seda, mis see aeg pakub, ja tuleb ka see aeg, kus sa oled täiskasvuna ja teed kõiki neid samu asju juba teistmoodi. Tõepoolest, ma olen täiesti nõus, et kristluses on ka see sama moodi. Kui sa veel ei ole õieti leidnud, siis otsi hoolega ja usinasti. Kui oled juba leidnud, siis kasva selles, mida sa oled leidnud. Püüa avastada uut ja astuda samme edasi ja kui oled midagi leidnud, püüa seda teha, mida sa oled leidnud, selle järele käia, selle valguse järele, mis sul siis on olemas ja kui sa seda teed nii-öelda korralikult, siis tulevad ka need ajad, kus sa mõistad juba rohkem ja oled jõudnud juba kaugemale. Ma rääkisin sellest, et jüngrid vastasid Jeesuse kutsele. Nad tulid Jeesuse juurde, hakkasid Jeesuse järel käima. No see on päris tõsine otsus. Evangeeliumidest me loeme, Jeesus lihtsalt astus nende juurde ja ütles järgi mind. Ja no neid kutseid ja kutsumisviise ka kutsujaid oli erinevaid, mõnel juhul teised jüngrid kutsusid juba oma sõpru kaasa, nii nagu see tänapäevalgi käib. Ja siis nad tulid Jeesuse juurde ja ma ütlesin ka niisuguse lause, et ei ole võimalik ette kindlaks teha, mida see tuba sisaldab, kuhu sa ei ole veel sisse läinud. No loomulikult sa võid küsida nendelt, kes on sinna juba läinud, aga see ei tarvitse sinu jaoks olla veenev. Me seletame küll, mida kõike Jumal teeb, kui sa oled tema laps ja kuidas tema palvetele vastab ja mida sa kõige koged ja kui selge on sulle see asi. Aga kui sa ise pole veel piltlikult öeldes jah sellesse tuppa sisenenud, siis sinu jaoks ei ole need asjad veel veenvad ja nad ei saagi veenvaks enne kui sa jõuad ise nii kaugele. Ja nüüd, kui jüngrid olid hakanud Jeesuse järel käima, mida nemad siis selles piltlikult öeldes toas nägema hakkasid? Selles elu piirkonnas, kuhu nad siis sisenesid. Nad hakkasid kõigepealt nägema, et nende õpetaja on midagi erilist. Midagi niisugust, mida nad ennem ei ole tegelikult näinudki. Nad kuulsid tema õpetusi. Mõnevõrra nad võibolla harjusid nendega ära, sest nad olid iga päev nende keskel, aga need olid õpetused, mille kohta need, kes esmakordselt kuulsid, jäid suu ammuli vaatama ja kuulama, unustasid aja ja kõik isegi söömise unustasid mõnel juhul, olid mitu päeva Jeesuse juures koos ja ei tulnud mingit muud asja enam meelde ja Uus Testament tunnistab, nad imetlesid neid armu sõnu, mis lähtusid tema huulilt, näiteks kas või tema kodukoha Natsareti sünagoogis. Nii kaua, kui siis sõnad muutusid sellisteks, mis juba neid endid hakkasid teravalt puudutama ja siis nad reageerisid teistmoodi. Ühesõnaga, need jüngrid kuulsid Jeesuse õpetusi. Siis nad nägid ju kõike pealt, kuidas Jeesuse juurde toodi igasuguseid haigeid, kuidas ta nad sõnaga terveks tegi. Mõnel juhul tegi natuke isemoodi meetodeid kasutades, kellelgi võidis seal poriga silmi ja mõne saatis kuhugi tiiki ennast pesema ja niisuguseid asju kõiki nägid jüngrid pealt ja kahtlemata pidid nad jõudma järeldusele, et Jeesus Kristus on midagi erilist. Ja see on nüüd järeldus, millele ei ole raske jõuda ka meil kellelgi tänapäeval ja Ja ka tänapäeval just selle tõttu öeldakse, et jah, ta oli igal juhul suur usuline õpetaja. Võibolla oli ta prohvet. On kuuldud niisuguseid arvamusi, et noh, ta oli õpetaja, kes oli oma ajast ees ja kuna ta oli ees, siis teda ei mõistetud. Need on kõik erinevad hinnangud, mida langetatakse Jeesuse Kristuse kohta. Ja kuskil selles buketis on ka see hinnang, mille oled langetanud või mida vähemalt küsid Jeesuse Kristuse kohta ka sina. Ja täna ma esitaksingi küsimuse, kes on Jeesus Kristus minu jaoks ja sina küsi enda jaoks, kes on Jeesus Kristus minu jaoks. Ma võtaksin ka piiblist kirjakoha, see on Matteuse evangeeliumis, kus see küsimus on juba esitatud. Jüngrid on nüüd Jeesusega juba tükk aega koos käinud ja ühel hetkel nende teekond viib ühte linna, mida kutsutakse Filippuse kaisareaks või õigemini piirkond on see, mitte linn, alad. Sellest räägib Matteuse evangeeliumi 16. peatükk salmist 13 edasi. Ja nüüd äkki Jeesus esitab selle sama küsimuse oma jüngritele, kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat. Inimese poeg on Jeesuse Kristuse messialik aunimetus, nii on isegi viimases piibli tõlkes alla märgitud joonealuse märkusena. Ja küsimus on nüüd sisuliselt selles, et nüüd te juba tükka aega tunnete mind, olete tükka aega kõike näinud, mida ma teen, kuulnud, mida ma õpetan ja nüüd oleks aeg teil juba ka teha endale selgeks, kellega siis tegelikult on tegemist. Ja see on praktiline küsimus ka meie iga ühe jaoks. Ja kõigepealt Jeesus esitab selle küsimuse üldisel kujul, kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat. Ja nemad vastavad siis neid arvamusi, mida nad on kuulnud ühe käest ja teise käest ja kolmanda käest. Nemad kostsid. Mõned ütlevad Risti ja Johannese, teised aga Eelia, teised aga Jeremia või ühe prohveteist. Need olid nüüd kõik niisugused inimesed, kes olid ajaloos olnud väga tähelepanuväärsed, väga silmapaistvad nende just nimelt mineviku ajaloos. Ja oli niisugune arvamus või arusaamine ettekuulutuste põhjal, et mõni nendest inimestest tõuseb üles, tuleb uuesti tegutsema ja siis toob Jumala riigi juba võimsamal kujul, kui ta enne seda on olnud. Ja niisuguseid oletusi või arvamusi on siis inimesed osutanud Jeesuse Kristuse suhtes. No hästi, see selleks.
Ma tahaksin küsida sellist asja, sa vahepeal nagu tõid sisse sellise sõna nagu praktiline, et me peaksime küsima, kuna see kristlus on tegelikult praktiline kristlus. Ja ka siin aastaid tagasi, vähemalt 4 aastat tagasi, lugesin ma raamatust Mäe jutlus ühe lause, nimelt kas kristlus on ka praktiline. Ja sellest tuli üks saatesari, praktiline kristlus. Milline on see kristlus minu jaoks ja kas ta peaks olema praktiline?
See on praktiline küsimus kõigepealt, ma ütleksin nõnda. Praktiline selles mõttes, et me võime oma elus tegelda mitmesuguste asjadega, ka mitmesuguste õpetustega lihtsalt huvi pärast. Ja võibolla üldse mitte selles mõttes, et kavatseda nüüd ka oma elu korraldada. No näiteks meid võib huvitada vana Egiptuse ajalugu mõnda inimest. Või mõnda inimest võivad huvitada keskaegsed käsitöövõtted. Ja me võime neid asju uurida ja see on teoreetiline küsimus või see on sellel on praktilist mõtet ainult seda võrd, kui võrd see võtab meie aega näiteks, mida me võibolla võiksime kasutada ka teisel kujul. Kristluse puhul peaks olema nõnda, et see, mida me õpime tundma, see peaks hakkama suunama ka meie elu. Ja nüüd peab iga inimene, kes sellega tegeleb ise otsustama, kas see on tema jaoks praktiline küsimus või on see ainult teoreetiline küsimus, kas see pakub ainult üldreligioosset huvi. näiteks kas või võrdleva religiooni loo seisukohalt, et noh, mulle lihtsalt pakub huvi, milliseid kõiki neid asju on olnud olemas. Ja niisugust huvi võib tunda ka näiteks ateistlikust seisukohast. Ja on tuntud. Ja sel juhul võid sa omandada kõigi nende asjade kohta terve hea hulga teadmisi ja võid võib-olla isegi teaduslikud kraadid sellel alal saavutada, aga see ei muutu mitte mingil määral praktiliseks sellepärast, et sul ei ole seda kavatsustki, et sa hakkaks nüüd ka oma elu nende tõdede järele suunama. Praktiliseks muutub asi võib-olla kõigepealt sellel eeldusel, et sa märkad, et see puudutab ka sind ennast. Kui sa toimid ühtemoodi, siis on sellel ühtemoodi tulemused. Kui sa toimid teistmoodi, siis on sellel teistmoodi tulemused. See on ju tegelikult kogu Jumala sõna õpetuse mõte. Ta tahab meid suunata mitte ainult teatud teoreetiliste teadmiste omaks võtmisele. No näiteks uskuma, et jah, Jumal on olemas või lihtsalt, et mingi kõrgem võim on olemas. Aga ilma väljundita praktilisse elukäsitlusse. Las tema olla olemas, mina elan ikka oma elu nii nagu mina elan. Aga nüüd sealt maalt, kus sina tahad olla kristlane, sealt maalt muutub see asi kõige praktilisemaks asjaks sinu jaoks. Kui sina tahad olla kristlane, siis sa pead küsima, mida need asjad tähendavad minu jaoks praktiliselt, millised praktilised järeldused ma pean tegema. No, toon teise näite. Ütleme, gümnaasiumi õpilane lõpetab oma gümnaasiumi ja teeb viimase klassi eksamid ära ja nüüd on tema jaoks praktiline küsimus, millisesse kõrgkooli tema tahab näiteks edasi minna. Ja ta võib uurida näiteks 5 erinevat võimalust ja need on kõik teoreetilised võimalused, aga kui ta nüüd ühe nendest valib enda jaoks ära, mina astun nüüd sinna, siis kõik need asjad, mis seni olid teoreetilised, nüüd muutuvad nad praktilisteks. Ta peab praktiliselt arvestama selle kooli nõuetega, selle õppeprogrammidega praktiliselt hakkama neid asju tegema. Vaat nii on ka selle praktilise kristlusega.
Ja see on väga radikaalne otsus, ma ütleksin, sellepärast, et su elu muutub radikaalselt. Ja paljud inimesed ei anna endale üldse aru, et see on tegelikult väga tõsine otsus. Ja see ei ole kerge otsus.
Ja see kirjakoht, mida ma praegu lugesin, ma käsitleksin seda siis praegusel hetkel samast seisukohast. Kui nüüd Jeesus küsib, kelle ütlevad inimesed minu olevat. Siis see on teoreetiline küsimus. Ja nüüd Jeesus küsib järgmiseks, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Ja see on küsimus juba, mis minu jaoks on ammu tähtis olnud, võib-olla ka paljude raadiokuulajate jaoks, aga kui keegi ei ole seda küsimust endale veel varem esitanud, siis on see nüüd praktiline küsimus sinu jaoks, kelle sina ütled inimese poja olevat, Jeesuse Kristuse olevat.
Jaa, me elame sellises, no ma ütlen, ratsionaalses maailmas, küllaltki kaines ja analüütilise võimega inimeste maailmas. Aga ma olen alati mõelnud, miks need inimesed ei oskaks siis nagu praktiliselt mõelda selle peale, et see võiks nende elu muuta, et kristlus võib muuta. Nad ei kaota mitte midagi, nad võidavad.
Jaa, see muutumise küsimus ja muutmise küsimus, see on jälle praktiline küsimus. Ja see on asi, milleni peaks välja jõudma küll siis, kui me oleme kristluse juurde üldse tulnud ja kristlasteks saanud. Mina leian küll, et siin on liiga vähe lihtsalt teatud tõekspidamiste omandamisest. Näiteks me omandame tõekspidamise, mida meil ehk ennem ei ole olnud, et Jumal on olemas. Varem arvasime, et teda pole. Noh, kasvanud ateistlikus ühiskonnas. Siis me uskusime, et Jumalat ei ole. Nüüd usume, et Jumal on ja mõni arvab, et see on juba tohutu suur teene Jumala ees, sest näe, ma ju usun tema olemasolu. Jumal peaks mulle ütlema ta tänulik olema selle eest. Ja peaks mind tingimata juba taevasse võtma selle sama fakti eest, et mina usun, et tema on olemas, sest näe, teised ju ümberringi ei usu. Ma tahan siin küll öelda, et no see on liiga väike eeldus. Või tuleme edasi Jeesuse Kristuse suhtes. Vaat on just niisugused arvamused, nagu ma lugesin. Üks peab üheks, teine peab teiseks, kolmas kolmandaks. Ja mina usun, et tema on tõesti Jumala poeg. Jälle täpselt sama asi. No nüüd mina olen küll tõeline kristlane ja need teised, kes alles kahtlevad, need veel ei ole. Aga niisuguste tõekspidamiste puhul või põhjal, ma tahaks öelda, ei saa veel keegi kristlaseks. Sest Jeesus ise ütleb näiteks seda isegi nendele, kes temasse usuvad. Ma olen seda ühes saates siin juba maininud. Johannes evangeelium 8.31 on niisugused laused. Kui te jääte minu sõnasse, teie, kes te minusse juba usute, sest seal on öeldud, kui Jeesus neid sõnu rääkis, siis paljud uskusid temasse. Ja siis Jeesus mitte ei soovi neile õnne, et noh, selle uskumisega olete teie juba taevariigi ära teeninud, olge nüüd õnnelikud ja pidage oma usust kinni, vaid ta ütleb hoopis midagi muud. Kui te jääte minu sõnasse, siis te olete tõesti minu jüngrid. Ja siis alles hakkab toimuma midagi praktilist, enne üldse ei hakkagi. See jääbki teoreetiliseks arutluseks, teoreetiliseks võib-olla vaidlusteks, teoreetilisteks erinevate maailma nägemuste võrdlemiseks ja nii edasi. Aga kui te teete nüüd ka selle sammu, et te jääte minu sõnasse, see tähendab nüüd tema õpetuse niisugust omaks võtmist, et see võetakse enda elu tegelikuks juhiseks. Enam ei arutleta, mida arvab üks, mida teine ja mida kolmas ja mida nende hulgas mina, vaid see on muutunud millekski niisuguseks, mille suhtes ma leian, et ma pean sellest nüüd juhinduma ja vastavalt sellele oma elu korraldama. Seal alles Jeesus ütleb, siis te olete tõesti minu jüngrid. Siis te alles väärite üldse tegelikult uskliku inimese nimetust. Enne seda veel ei vääri, ma julgen ütelda. Ja siis hakkab juhtuma see, milleks Jumala sõna on üldse saadetud. Punkt 1, teie mõistate ja tunnetate tõe. Ja punkt 2, see tõde teeb teid vabaks. Ja nii kaua kui sinnamaani ei ole jõutud, nii kaua pole ka mingi ime, kui kogu kristlus seisnebki igasugustes teoreetilistes arutlustes, praktilisele elule tal praktilist mõju ei ole. Inimesed on ikka oma pattudega seotud ja oma halbade harjumustega ja selle asemel, et neist vabaneda, otsitakse nendele hoopis õigus. Isegi Jumala sõnast ja demokraatiast ja kust iganes veel. Ja tee ei vii tegelikult üldse Jumalale lähemale, vaid pigem ju ehk Jumalast kaugemale.
Ja meie kristlastena võime tõesti arutada nende asjade üle ja diskuteerida nii palju kui tahes. Inimesed, kes ei tunne Jumalat, neid jätab see asi üpris ükskõikseks. Nemad vaatavad seda, kas see toimib ka meie elus või mitte.
Jah, täie õigusega. Sellepärast, et sellisel puhul, kui mingi asi pole praktiliseks muutunud, on täielik õigus küsida, et aga mille poolest sinu oma parem on kui minu oma? See sinu maailma nägemus. Kas see pole lõpuks üks kama, mils moodi meie suhtume Jumala olemasolusse? Kas me usume, et ta on isikuline või mitte? Kas see Jeesus Kristus oli ajalooline või mitte? Kui sina elad nii, nagu sina tahad ja mina elan nii, nagu mina tahan, siis noh, meil on mõlemal õigus. Ja ongi. Midagi ei ole ütelda. Aga midagi tegelikult muutuma hakkab alles siis, kui Jeesus Kristus pääseb inimese ellu sisse nõnda, et seal hakkab midagi tegelikult toimuma. Seal muutub kristlus tõepoolest praktiliseks või tegelikuks. Aga võibolla siin ongi just nimelt see eeldus, millele ma tahtsin jõuda oma kirjakoha kaudu. Siis, kui Jeesus suunab küsimuse teraviku juba hoopis isiklikumalt. Sest algul oli tõepoolest teoreetiline küsimus, keda inimesed ütlevad mind olevat, ja siis äkki suunab ta nüüd sõrme otse sinu peale ja küsib, aga sina? Mida sina nüüd selle samas asjas ütled või arvad? Kelleks sina mind pead? Ja see on juba otsene küsimus, Jumala küsimus, nii sinule armas raadiokuulaja kui ka minule. Nüüd sa pead oma seisukoha välja ütlema ja sul peab see seisukoht olema. Ei maksa laveerida lihtsalt sellega, et üks ütleb nii ja teine ütleb naa. Nüüd nõutakse vastust sinu käest. Ja nüüd see vastus ka tuleb Siimon Peetruselt nimelt. Siimon Peetrus kostis, sina oled Messias, elava Jumala poeg. No see on julge väide, võibolla paljude raadiokuulajate meelest ja mõnigi võib küsida, et no hästi, see on Peetruse arvamus, aga kuidas tegelikult on? Just nimelt, see on Peetruse arvamus, aga ma tahan kohe edasi öelda, mitte lihtsalt arvamus. Jeesus ei ütle isegi seda, et noh, Peetrus tubli, sa oled tulnud õigele hinnangule või õigele arvamusele, vaid jälgime, mida Jeesus ütleb edasi. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis. Siimon Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. See on nüüd niisugune salm, mis vajab meie keelde ümber tõlkimist, kuigi see on juba eesti keeles väljendatud. Liha ja veri, need on piibellikud mõisted ja ma olen üsna kindel, et suur osa raadiokuulajaid ei teagi, mida see väljend tegelikult tähendab. Ma ütleksin lihtsas keeles, see tähendab kõike inimlikku. See tähendab sinu mõtlemisvõimet, sinu arutlusvõimet, sinu võrdlemisvõimet. See tähendab seda, et sa võid lugeda läbi tohutu hulga filosoofilist ja religioosset kirjandust, sa võid seda kõike võrrelda, omandada, arutleda, kaaluda. Sa võid ka võtta ette näiteks teostada teatud religioosseid harrastusi, kas siis kristlikkude kommete järgi või ka mõnede teiste religioossete kommete järgi ja võid mõelda välja võibolla veel mingisuguseid asju, mida mina praegu ei oska välja pakkudagi. Aga see, mida Jeesus siin ütleb, on sisuliselt see, et niisugusel teel tõde ei leita. Liha ja veri, ehk lihtsalt inimlik loomus, ükskõik, mis tema ette võtab, ei tule iial sellele järeldusele, mis sina, Peetrus, praegu välja ütlesid. Ja see ongi see põhjus, sina oled õnnis, aga mitte sel põhjusel, et sina oled nii andekas, et sa suutsid sellisele järeldusele jõuda. Või niivõrd asjatundja, vaid ühel hoopis lihtsamal põhjusel, nimelt Jumal ise on selle asja sulle teinud selgeks. Ja ma ütlen otse kohe välja, see on müstika. See on niisugune asi, mida ei ole võimalik teaduslikult ära seletada. Ei psühholoogiliste, ei mitte mingite muude vahenditega. Siin ei ole võimalik nii-öelda matemaatiliselt välja arvutada, kuidas see Peetrus nii nupukas oli, et tema tuli niisugusele järeldusele ja kas see järeldus üldse on õige sinu seisukohalt, kes sa kuulad seda juttu.
Kui me nüüd küsime sellise asja. Kas sellest piisab ainult, et mina tahan õppida Jeesust tundma?
See on mingil hetkel vajalik, aga algus on tegelikult kaugemal. Algus on Jumala juures. Algus on seal, kus Jumal juba saatis Jeesuse Kristuse maa peale ja see toimus ammu enne, kui sina või mina hakkasime midagi tahtma. Ja teiseks, siis kui Jeesus oli oma töö maa peal ära teinud, siis andis ta juba jüngritele käsu. Mitte soovituse, vaid käsu minna kõike maailma ja kuulutada seda evangeeliumi kõikidele loodutele. See toimus ka ammu enne, kui sind või mind üldse oli olemas. Siis kolmandaks, selle mineku ja kuulutuse juures oli ka Jeesus Kristus ise. Tema ütles, mina olen teie juures iga päev kuni maailma otsani. Seal, kus on inimesed läinud kogu oma nõtruses, kogu oma puudulikkuses, kogu oma kohati väheste teadmistega, kogu oma kohati täiesti valede meetoditegagi. Seal on ikkagi mingil kombel olnud ka Jumal nende asjade juures ja see evangeelium on levinud nii kaua, kui ta on jõudnud meieni välja või nende inimesteni välja, kes on meile sellest rääkinud, võibolla meie vanemateni, võibolla kellegi evangelistini, võibolla kellegi pastorini, kus sa seda iganes kuulnud oled. Ja seal alles, kus meie seda kuuleme, seal tekib nüüd küsimus, kas mina tahan või ma ei taha üldse selle asjaga tegemist teha. Me võime näiteks mitte minna kirikusse ja ütelda, et mulle ei meeldi see jutt, mis seal räägitakse, ma ei taha. Ja kui me niisuguse seisukoha endale võtame, no siis on selge see, nagu ma rääkisin toast, kus teatud uks viib teatud sildiga, ma ütlen, mina ei taha sealt sisse minna ja siis sina ka ei lähe sealt sisse. Aga algus on tegelikult palju kaugemal, algus on Jumala juures. Seda meie peame ka teadma, see on üks algtõdesid. Meie saade kannab seda pealkirja. Algtõde on see, et Jumal on armastanud maailma, Jumal otsib kadunud inimesi. Jeesus ise ütles, inimese poeg on tulnud otsima ja päästma seda, mis on kadunud.
Jumala jaoks ei ole aega, ruumi. Kas Jumal teab juba ette seda, kes tuleb tema juurde?
Piiber ütleb, et teab küll, aga meile on sellest vähe abi, sellepärast, et meie ei tea jälle. Ja kui me nüüd tahaksime niisuguseid küsimusi endale esitada, siis oleks see jälle niisugune teoreetiline küsimus, mille kohta tegelikult Jumal vastab meile täna uudisimutse, seal kus ei ole tarvis. Kui sa tahad minu häält kuulda, siis tule. Ja kui sa ei taha seda kuulda, siis ära tule, aga ära hakka enda vabanduseks esitama vaat niisuguseid küsimusi.
Mina olen selline kiuslik inimene, küsin ikka sinu käest kiuslikke küsimusi.
Ja.
Oletame üks inimene, kasvab sellises keskkonnas, kus ta kuuleb hästi palju Jumala sõna.
Ja.
Võib-olla on kristlikust kodust pärit. Aga ta ei tule Jumala juurde. Ja samas teine, ta praktiliselt võib-olla ei olegi kokku puutunud ja ta tuleb Jumala juurde.
Ja.
Kas ei ole paradoksaalne?
Ja niisuguseid paradokse on elu täis. Seal on nüüd omad põhjused. Neid põhjuseid võib olla väga palju ja väga erinevaid. Kui rääkida sellest kristlikust kodust ja kui esitada kiuslike küsimusi, siis võib ka esitada küsimuse selle kodu tegeliku usukvaliteedi kohta, kas ta on tõeline usk või on ta variserlik usk. Kas seal võib-olla mängitakse uskumist ja vastavalt sellele võib olla ka see tulemus. Samuti võib ta olla vastavalt sellele, kuidas ühes ja samas kodus kasvavad kaks erinevat poega. Me tunneme ju kristlastena väga hästi seda tähendamissõna kadunud pojast. Üks on kohusetruu ja täidab kõiki kohustusi ustavalt nii nagu peab, teine ei mõtlegi. Tahab oma varanduse osa kätte saada, usust ka võtta kõik selle, mis võtta annab ja minna oma teed ja seda lihtsalt kasutada vastavalt oma soovidele. Ja ta teeb ka seda. Aga tegelikult õnnetud on mõlemad pojad, see ka, kes kohusetundlikult kodus on. Sest see selgub siis, kui see elupõletaja tuleb ükskord koju tagasi ja kui ta võetakse suure pidulikkusega vastu, sest ta oli kadunud, aga nüüd on leitud, siis selgub, et see teine, kes kogu aeg oli olemas, tema on ka tegelikult oma hinges kibestunud ja ei taha isegi uksest sisse tulla, sest tema meelest tehakse nii suurt ülekohut. Ja noh, see on asi, mida Jumalale mõnigi kord ette heidetakse, et no kuidas Jumal ometi niivisi toimib ja on olnud väga korralike kiriku inimesi, kes on kirikus olnud väga solvunud selle peale siis, kui mingisugusel mõnevõrra ärkamise ajal on tulnud äkki näiteks endised kommunistid uksest sisse või endised inimesed, kes on ei tea, mis moodi elu põletanud ja siis üteldakse, kuidas niisugused inimesed tulevad ka sisse, sa vaata, mis asja ta teinud on. Ja nüüd tema tuleb ja istub siin samas kirikus, kus minagi istun. Ma olen eluaeg siin olnud ja ustav olnud ja nõnda edasi. Ja siin on ilmselt just see sama noorema ja vanema poja mentaliteedi erinevus. Nii et Jumal ei tarvitse alati toimida nõnda, nagu meie ehk sooviksime, kes arvame endast üsna palju ja ta ei pea alati tegema meile tingimata pai ja teistele andma vitsa. Kui tema näeb, et on põhjust, siis ta võib teha ka vastupidi.
Jumal annab andeks meile, aga me tihti inimestena ei taha andeks anda ja näha ka seda, et Jumal on annud nendel inimestel andeks, kes on võib-olla olnud tõesti elupõletajad või meie silmis hästi sellised madalad. Aga jah, Jumala riik on hoopis teissugune, kui meie inimesten aru saame ja meil ei ole vaja Jumala juurde tulla selleks, et saada kõigepealt headeks inimesteks ja siis tuleme Jumala juurde.
Just.
Vaid me tuleme Jumala juurde ja siis meie elu hakkab muutuma. Jumal hakkab läbi oma püha vaimu tegema tööd meie juures. Ja kui me tahame siis tõesti muutuda, kui me tahame kasvada, kui me tahame areneda, siis on see vähemalt see meie polnu osa küll vaja ära teha.
Sa mainisid andeks andmisest ja siin kohal mul on tahtmine küsida, kas meie üldse teame, mis asi on tegelikult andeks andmine. Sest ma kardan, kus räägitakse lihtsalt korralikudest eluviisidest ja arvatakse, et nendega ollakse Jumalale meelepärane, seal võib olla kergesti niisugune arvamus, et noh, need korraliku eluviisiga inimesed, need ei vajagi üldse andeks andmist. Ja teised, kes on olnud ei tea missugused, need vajavad ja siis ollakse isegi solvunud selle peale, et kas Jumal võtab siis selle nüüd tõesti samamoodi vastu nagu mina, kes olen korralik inimene. Ja see näitab seda tegelikult, et me ei ole üldse taibanud, millega on kristluses tegemist. Ei ole veel taibanud, me peame alles sündima, kui me niisuguseid küsimusi esitame. See on täiesti tõsiselt, ma mõtlen seda. Kui me taolisi küsimusi esitame, siis me peame alles sündima. Võib-olla me oleme alles üldse Jumala riigist väljaspool ja tegeleme mingisuguste kõrvaliste asjadega.
Või meil on selline tore klubiline üritus, kus me oleme kõik väga kenad ja toredad ja järsku kui tuleb siis see üks inimene, kes meie mõistes ei peaks mitte kuidagi sobima sinna seltskonda. Aga Jumalale on ta meelepärane, siin tekivad mingisugused vastuolud, mingi konflikt.
Need tekivad samad vastuolud, mis tekisid seal, kus Jeesust nähti igasuguste patustega ühes pundis olevat ja kus korralikud Jumalasse uskujad inimesed, kes olid eluaeg hoolitsenud oma vaimuliku puhtuse ja religioosse puhtuse eest äkki leidsid, et no appi, siin on küll nüüd asjad hullusti. Tekib sama konflikt ja see on see konflikt, mis tekib Jumale juures ikka.
Ja katsu siis nüüd öelda nendele inimestele ja korralikele jutumärkides, et nad on variserid.
Jaa, siis juhtub sama asi, mis juhtus ka siis, kui Jeesus ütles vastavaid sõnu. Aga ega midagi ei ole teha. Ikkagi Jumala sõna on see, mis paneb meid paika, mitte meie ei pane Jumala sõna paika. Sest Jeesus ise ütles, et Jumala sõna on see, mis ta on ja tema jääb selleks ja kui meie valime selle tee, et me läheme sellega vastuollu, siis on see ohtlik ikkagi meile endile. Ma tulen tagasi selle juurde, kui Peetrus vastas Jeesusele, sina oled Messias elava Jumala poeg või mõni teine evangeelium ütleb lihtsalt, sina oled Kristus Jumala püha, mis tähendab tegelikult seda sama. Siis Jeesus vastas talle, sa oled õnnis. Sellepärast, et mingisuguste oma inimlike võimete ja eeldustega ei ole sa sellele järeldusele tulnud, seda on sulle otseselt ilmutanud minu taevane isa ja see tähendab, sa oled jõudnud sellele järeldusele, milleni paljud ei ole veel jõudnud, ei ole jõudnud ka tänapäeva maailmas. Sa oled mõistnud kõige olulisemat, nii võib ütelda. Ja sellepärast, et sa seda oled mõistnud, oled sina õnnis. Edasi, Jeesus jätkab veel. Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrguväravad ei saa sellest võitu. Siin on nüüd kaks tõlgendust. Arvatakse, et Peetrus on see kalju. Sõna Peetrus tähendab tegelikult kreeka keeles kivi, mitte kaljut ja isegi väiksemat kivi. Ja teiseks, kui Jumal tõesti rajaks oma kogudusele ühele inimesele, no siis oleks asi üpris ebakindel. Me teame küll, kuidas see sama Peetrus oli näiliselt kindel, aga kui ruttu ta langes, kui oli vaja ikka Jeesusest tunnistada. Nii et jääme selle juurde, et koguduse alus on siiski Kristus, aga koguduse aluseks samas saab olla ainult see veendumus, mille ütles Peetrus siin välja. Sina oled Kristus elava Jumala poeg. Ja seal, kus ühesõnaga nüüd Jumala poolt pandud alus ja inimese poolt vastu võetud alus langevad kokku, seal on tegelik Jumala riik ja see on niisugune Jumala riik, mida tõesti põrguväravad ei saa ära võita. Teiste sõnadega me oleme tulnud Jumalaga samale järeldusele ja seda Jumala enese ilmutuse põhjal võiksime ka öelda Jumala armu põhjal. Ja nüüd edasi ütleb Jeesus veel, ma annan sulle taevariigi võtmed. Nüüd jõuab asi juba võtmeteni. Ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas. Ja mis sa iganes lahti päästad maa peal, see on lahti päästetud ka taevas. Nüüd, kus ollakse asja sees, nüüd hakkab midagi ka vabanema või siis kui minnakse teistpidi, siis lõpeb see tegelikult sidumisega. Siin me oleme nüüd juba toimiva Jumala riigi juures. Ja aga üllatav on võib-olla viimane salm selles tekstis. Siis ta keelas jüngreid, et nad kellelegi ei ütleks, et tema on Messias. No veel ei olnud aeg selle jaoks. Veel ei olnud nii kaugele mindud, et kõik, mis oleks Jeesusega seoses, oleks selge. Ja teisest küljest võib see olla niisugune küsimus, mille puhul ka meil ei piisa sellest, et mina siin raadios lihtsalt seda ütlen. Võib-olla see on küsimus, mis on sinu jaoks raadiokuulaja ja täpselt samasugune, sa pead ise sellele järeldusele jõudma, aga ma rõhutan, sellele saab sind viia ainult Jumala enese ilmutus, mitte mingisugused inimlikud kaalutlused või uurimused või harrastused. Ja selle ilmutuse saad sa noh, kõigepealt sellel eeldusel, et sa suhtud asjasse siiralt ja oled seda ilmutust ka valmis vastu võtma, et sul on niisugune meelsus, et sa oled valmis sellega arvestama sel juhul, kui sa selle selgeks saad. See on nüüd minu arvamus sealt maalt, kus ma noh, oskan üldse teed edasi juhatada.
Ma olen mõelnud sellele, et kui sa saad kristlaseks, sa peaks hakkama teistmoodi elama ja kahtlemata hakkadki elama, aga kui sa langed ära ja siirdud tagasi selle vana elu juurde, see on kohutavalt suur õnnetuse inimese jaoks, kus ta ei ole ei selles vanas maailmas ja ta ei ole ka nagu selles uues maailmas. Ta nagu ühe jalaga on ühes kohas ja teise jalaga on teises kohas. Ta ei ole ei üks, aga ta ei ole teine. Need on kõik õnnetumad inimesed.
On küll tegelikult, jah. Ja üks asi, mis siin võib-olla rolli mängib, on see, et see, mis on ees, see on ikkagi küllalt tundmatu. Ei julge minna sinna välja. Ei julge kogu oma elu ikkagi Jumala kätte usaldada, sest mis siis juhtuda võib. Ja see võib olla üks niisugune asi, mis hoiab tagasi. Teine asi see, et noh, kas ma pean siis maailmas kõik need oma head harrastused maha jätma, mis ma siia maani olen teinud. See on paljudele inimestele väga tõsine küsimus. Ja paraku on nõnda, et kui sa ei raatsi nendest asjadest loobuda, mis sind maailma küljes kinni hoiavad, olgu nad siis otsesed patud või olgu nad ka iseendast head asjad, kui sa ei raatsi ühesõnaga maailmast lahti lasta, vaat siis on nõnda, et ega sa siis ka täisväärtuslikult Jumala riiki sisse ei saa ja siis tekib niisugune kõikumine, kord siia, kord sinna, kord palvetad, siis jälle lähed ei tea kuhu ja teed ei tea mida. Kord jälle satud suurtesse raskustesse, siis helistatakse ja otsitakse eestpalveid ja eestpalvetajaid ja loodetakse, et nende palved peavad aitama, siis kui läheb jälle kergemaks, siis minnakse jälle vana rada pidi tagasi. See on jah üks õnnetu ja raske seisund.
Milles see inimene peaks siis loobuma?
Ta peaks enda jaoks kõigepealt otsustama, mida ta ikkagi tahab. Muu asi ei aita. Sest nii kaua, kui sa oled oma otsustamatuse juures, nii kaua ei juhtu ka mitte midagi. Nii kaua ei aita ka mingisugused palved, olgu nad siis teiste omad, olgu nad su enda omad. Kui sa ei tee enda jaoks selgeks, mida sa ikkagi lõppude lõpuks tahad ja ei julge vastavaid samme astuda, siis ma julgen öelda, et ei juhtu ka mitte midagi.
Ma arvan ka seda, et paljud palved jäävad vastamata võib-olla sellepärast, et me kristlastena elame ise kapatus.
Ja ma julgen arvata võib-olla ka sellepärast, et me tegelikult ei raatsi või ei tahagi sellest loobuda. Kas siis ei julge loobuda või võt see sama otsustamatuse küsimus. No ma ei tahaks otsustada, ma tahan jah loomulikult uskuda Jumalasse ja noh, ega ma mõni pagan või uskmatu ei ole ja ikka ma austan kõiki need asju ja käin vahete vahel kirikus, aga no egas ma ometi oma elu ei pea Jumalale andma, noh ja pealegi see väljend, see võib sisaldada endas niisuguseid vägagi ebameeldivaid kogemusi seoses teatud konkreetsete usuliste liikumistega või asjadega, mida ühes või teises seltskonnas on lihtsalt üle elatud, need on mõnikord üsnagi eemale tõukavad, niisuguseid asju juhtub ja noh, need peletavad eemale ka sellest õigest asjast, mis võiks olla, aga lõppude lõpuks jääb ikkagi küsimus selles, kas ma tahan käia oma elu koos Jumalaga Jeesust järgida tema jünger olla või ma seda ei taha ja kui asi jääb selliseks, et ma ei taha või ma lihtsalt ei suuda otsustada, siis ta jääbki ka ebamääraseks.
Tuleb välja sellest jutust see, et see ei ole sugugi mitte nõrkade inimeste jaoks.
Ei ole tegelikult. Kui sa tahad usu asja nii võtta, nagu ta tegelikult on, see ei ole kaugeltki nõrkade inimeste jaoks. Või siis ta võiks olla nõrkade inimeste jaoks küll sel puhul, kui need inimesed võtavad oma ellu vastu Jumala tugevuse. Et sel puhul ei ole küsimus küll ka nõrkuses. Aga nõrkuse all tuleb siin mõelda nimelt just otsustamatust. No, Jeesus ütleb Peetrusele järgi mind ja Peetrus jääb kukalt kratsima. No, kas ma ikka järgin? No, aga mida isa ütleb? Aga mida ema ütleb? Aga mida mu vend ütleb? Ja noh, mis moodi ma majanduslikult siis toime tulen? Ja ei tea, mis kõik võib juhtuda ja jääbki kukalt kratsima ja ta ei suuda ei enam järvele minna ega ta ei suuda ka Jeesuse järel minna, jääb sinna kaldale võibolla edasi tagasi kõndima. No, kuna on kõige raskem olukord üldse, et peaks siis kas tegema emba või kumba, minema siis järvele tagasi ütlema ei või siis kui minema Jeesuse järel, siis ütlema hästi ma tulen ja ma arvestan siit peale sellega, mida sina nüüd ütled ja käsid.
Jah, ja piibist võime lugeda ka ühte asja, et sinu jah olgu jah ja sinu ei olgu ei.
Ja ma kardan niisugustes kohtades, kus ei saada Jumalalt selgeid vastuseid, võib väga sageli olla põhjus lihtsalt selles, et neid ei tahetagi. Tegelikult tahetaksegi jääda mingisugusesse ebamäärasesse vahemaastikku, ei siis minna järvele tagasi õieti ega ka siiski saada päris kristlaseks, päris usklikuks. Ja kui Jumal näeb, et inimene palub küll, aga tegelikult vastust kas kardab või väldib, vaat siis võib olla päris palju aega niisuguseid palveid, millele näiliselt mitte mingisugust vastust ei tule. Jumal lihtsalt ootab.
Kuulsite saadet Algtõed ja täna oli siis 29. saade meil. Stuudios Rannamõisa kogudusõpetaja Are Kimmel ja Tamara Tammekend.
Kõike head!